Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 7. Maskara ni Longhino. Kabanata 19. Sagupaan. Bruno! Malakas na tawag ni Rigor. Bruno, come here. Sit. Stay. Parang nakakaintindi din naman ang aso na lumapit sa kinaroroonan ni Joe at Kiko. Inangilan pa nito ang dalawa bago naupo. Nasa kusina sila. Nakatip ang bibig at talikurang nakatalik si Joe at Kiko sa tig-isang silyang kinauupuan. Si Kiko ay nakaharap sa bintana. Si Joe sa kabahayan. Hindi lamang iyon. Nasa ibabaw pa sila ng mesang pabilog. Iisa ang paa ng mesang iyon. Nasa gitna mismo. Kaya kapag gumalaw sila, unang pabigla ay mabubuwal ang mesa at mahuhulog sila sa sahig. Ang kukulit nyo talaga. Hindi pa kayo nadala nung ipapulis ko kayo. Ngayon, pag may masamang nangyari sa inyo, hindi ko nakasalanan. Parang si Pilato na naghugas ng kamay si Rigor. Si Bruno ay tinuruan kong umatake sa mga taong kumikilos. Kaya kung ako sa inyo, hindi ako gagalaw kahit kaunti. Dahil sa oras na mahulog kayo sa mesang iyan, hindi magdadalawang isip ang alaga kung lapain kayo. Medyo iniba nyo ang plano namin ni Darius tungkol sa maskara. Kaya ipagpaumanhin ninyong hindi ko na kayo maasikaso. Kailangan kong umalis sandali pero huwag kayo mag-alala dahil hindi naman kayo iiwan ni Bruno. Nakakalokong sabi ni Rigor na dumumanghalik pa ng tawa bago lumabas ng bahay. Pag-alis ng amo ay parang nanlulokong lumibot si Bruno sa mesa. Inamoy-amoy nito ang paa ng dalawa. Pigil ang hininga ng dalawa habang sindak na sinusundan ng mga mata ng aso. Tinanaw ni Kiko ang labas ng bahay. Mainit pa ang sikat ng araw. Hindi pa sila hahanapin ng mga kasambahay dahil ang alam ni Nariki ay namamasyal sila. At sinamang Mike ay mamaya pa babalik. Matagal pa ang pagdurusa nila. Si Joe ay kanina pa rin kumakabog ang dibdib sa takot sa aso. Pero ang tanging pampalubag loob ng dalagita ay ang makakuha pa ng karagdagang ebidensya na magpapatunay na kasangkot ni Mang Darius sa nakawan. Lingid sa lahat ay pinindot ni Joe ang tape recorder na nasa pantalon niya bago sila talian ng lalaki. At tiyak ni Joe na nakarecord ang lahat ng sinabi ni Rigor. Ito ang masamang balita. Wala silang makitang paraan upang makatakas sa nagbabantay na aso. Masasayang lang ba ang mga ebidensyang nakuha nila? Siniko ni Joe si Kiko upang magkaroon sila ng komunikasyon. Gayong hindi malakas ang pagkasiko ni Joe pero hindi nakalusot ang kinilos ng dalagita sa asong nakabantay. Biglang kumahol si Bruno. Maliksing bumangon ang aso at umungol. Nakatayo ang mga balahibo sa batok. Nagmistulang rebulto sina Joe at Kiko. Hindi tumitinag. Pati paghinga ay pilit na pinahinto ng mga ito. Hanggang sa muling kumalmado ang aso. Natanto ni Joe na kung dadambahin ng aso ang mesang kinaroroonan nila ay tiyak na mahuhulog sila ni Kiko sa sahig. Kaya't kung anuman ang naiisip na balak kanina ni Joe ay hindi na niya itinuloy. Malamang na maging dog food pa sila pag nagkataon. Pawisan na si Kiko. Direktang tumatama ang mainit na sinag ng araw sa kanyang mukha. Pasado alas 4 na siguro. Tantya ni Kiko sa oras. Summer kasi kaya, alam ni Kiko na ganoong oras na kahit mataas pa ang araw. Nanunuyo na ang lalamunan ni Kiko pero tinitiis niya yun. Pumikit na lamang ang binatilyo upang hindi masilaw sa araw. Maya-maya pa'y naramdaman ni Kiko na pati ang suot niyang hikaw sa kaliwang tenga ay umiinit na. Marahang ipinihit ni Kiko ang muka upang iiwas sa sinag ng hihikaw ang araw nang biglang tumayo si Bruno. Sobra naman tong aso na to. Kahit pagpaling lang ng mukha nararamdaman. Sabi ni Kiko sa sarili. Ngunit hindi pala siya ang pinansin ng aso. Nagtatatakbo iyon patungo sa salas. Ala, saan pupunta yun? Akang isip ni Joe na sinusundan ng mga mata ang asong palabas ng kusina. Saglit lamang at bumalik sa kusina si Bruno. Kasunod si Rigor. Nakangisi. Nakakaloko. Tara na, Bruno. Aayusin natin ang kulungan mo. Sabi ng lalaki na pumanhik sa ikalawang palapag. Sumunod ang aso. Bago tuluyang pumasok ng kwarto ay nagbabala uli si Rigor. Matalas ang pakiramdam ni Bruno. Kahit dito sa itaas ay malalaman niya kung may kalokohan kayong ginagawa. Uhaw na si Kiko. Pakiramdam niya ay kahit suka ay iinumin na niya. Para mawala ang isip sa matinding uhaw ay dumilat si Kiko kahit tinatamaan pa rin siya sa mukha ng sinag ng araw. Naghahallucinate na yata ako. My rage siguro. Parang yung nakikita ng mga taong naliligaw sa disyerto. Sabi ni Kiko sa sarili. May nakikita kasi siyang mga hugis ng tao sa labas ng bahay. Parang nakatayo sa bakod. Lumipas ang ilang sandali, ngunit hindi pa rin naglalaho ang mga hugis ng tao sa naaaninag niya. Kumurap-kurap si Kiko. Nilabanan ang pagkasilaw pero naroon pa rin ang mga outline ng tao. Hindi naman niya makita ang mga mukha dahil nasisilaw siya. Nag-concentrate si Kiko. Tatlong tao, dalawang matangkad at isang mataba. Ay, tapatsoy. Parang si Boging. Natatawa pang sabi ni Kiko sa sarili nang mapamulagat siya. Si Boging nga yun. At ang dalawang katabi nito ay parang si Gino at si Mang Mike. Hindi nila kami nakikita. Sigaw ni Kiko sa sarili. Walang ilaw sa kusina at maliwanag naman sa labas. Kailangang masenyasan niya ang mga kasama. Pero paano? Di naman siya pwedeng gumawa ng kahit anong ingay dahil sa aso o kaya'y kumilos at baka mahulog kami. Marahang lumingalinga si Kiko. Naghahanap ng kahit anong bagay na maaaring gamitin nang may mapansin siyang gumagalaw sa dingding. May munting liwanag. Parang alitap-tap na hindi niya mawari. Ngunit sa pagtataka ni Kiko ay sumusunod sa paling ng mukha niya ang alitap-tap. Muntik pang mapasigaw si Kiko nang bigla niyang madiskubre kung ano ang alitap-tap na iyon. Reflection iyon ng araw mula sa suot niyang hikaw. Nakaisip tuloy ng paraan si Kiko kung paano niya masisenyasan sina Gino nang hindi ililikha ng kahit anong ingay. Kahit singkit ka, Bogs, apat naman ang mata mo. Kailangang makita mo ang senyas ko. Parang nagdarasal na sabi ni Kiko sa sarili habang marahang pinipigil ang muka. Yan ang bahay, Daddy. Nakaturong sabi ni Gino sa ama habang nakatuntong sila sa bakod. Galing ang tatlo sa bayan ng Gasan kung saan ay may daungan ng mga bangkang patungong Mindoro. Nang malaman ni Gino na madadaanan nila ang bayan ng Buak ay kinumbinsin niyo ng ama na tignan din ang bahay bago sila umuwi. Ikwinento na rin ni na Gino at Boging ang tunay na nangyari sa kanila dito sa Buak. Pumayag si Mang Mike dahil wala pang nangyayari sa pagbabantay nila sa mga daungan.
At doon ho, sa punong iyon kami pumunhik ni Ricky.
Ani ni Boging. May sasabihin pa sana si Tabak nang mapakunot noo siya. Hinubad niya ang suot na salamin at pinunasan iyon. Parang nasisilaw kasi siya ng kung anong bagay. Hindi namamalayan ni Boging na iyon ang hudyat ni Kiko. Saan nang galing ang aso? Tanong ni Mang Mike. Umarap si Taba sa kabilang dako ng bakuran.
Doon ho, sa dakong iyon ng bahay.
Naputol ang sinasabi ni Boging. Ayun na naman. Parang nasisilaw na naman siya na hindi niya mawari. Hinubad uli niya ang salamin. Tumingin sa bahay. Nasisilaw pa rin siya. Napansin ni Gino ang kinikilos ng katabi.
Bakit, Bogs?
Iwan ko ba, Gino? Parang nasisilaw akong naiilang na hindi ko maintindihan.
Sagot ni Boging. Palit nga tayo ng lugar, Bogs. Sabi ni Gino. Tumingin si Gino sa direksyon ng bahay. Marahang iginalaw ang mukha. Mula kaliwa papuntang kanan ng... Meron ngang mahinang liwanag na nanggagaling sa loob ng bahay.
May nagre-reflect lang siguro na liwanag. Akala ko na may kung ano.
Paliwanag ni Gino. Malay ba naman nito na nasa loob ng bahay sina Joke at Kiko?
At dyan ba nakita ni Ricky ang inakala niyang si Darius?
Patuloy pang tanong ni Mang Mike. Opo, Dad. Sagot ni Gino, ngunit sa pagtataka nito ay nasisilo pa rin siya. Tapos, biglang nawala ang liwanag. Upang bumalik at maglahong muli.
Dad, pwede bang tumayo ka dito sa lugar ko? Tapos, tumingin ka din sa bintana sa may kusina. Para kasing may nangyayari na hindi ko maintindihan.
Mungkahi ni Gino. Tumalima naman ang lalaki. Tumingin sa itinuro ng anak. At kitang-kita ni Gino kung paanong nagitla ang mukha nito.
Morse code yun!
Gulat na bulalas ng lalaki.
S-O-S K-I- K-O J-O
Narito si Kiko at Joe. Hindi makapaniwala si Gino. Mabilis na tumalon mula sa bakod si Mang Mike. Lumingalinga ang lalaki. Dinampot ang putol na kahoy na nakita sa lupa at tiim ang bagang itinungo ang bahay.
Bogi, pumunta ka sa presinto. Humingi ka ng tulong.
Sabi ni Gino bago ito tumalon din mula sa bakod. Nakakita si Gino ng isang dipang piraso ng kawayan. Dinampot niya iyon at mabilis na sumunod sa ama. Nagulat pa si Joe nang biglang pumalandra ng malakas ang pintuan ng kusina. Buong lakas na sinipa iyon ni Mang Mike at Gino. Mabilis na sinaklolohan ni Mang Mike sina Joe at Kiko para makawala sa pagkakatali.
Ang aso, Dad, baka biglang lumitaw.
Babala ni Gino habang kinakalaga ng ama. Sina Kiko at Joe. Hindi nga nagkamali si Gino. Ilang segundo lamang at parang dumadagong-dong na tren na bumabas ng hagdan si Bruno. Galit na galit ang itsura sa pagsalakay. At dahil si Gino ang pinakamalapit sa hagdan, siya ang pinunterya ni Bruno. Walang magagawa si Gino kung hindi ang harapin ang umaataking aso. Itinutok ni Gino ang kawayan sa hayop. Mabangis na sinakmal ni Bruno ang dulo ng kawayan. Hinatak iyon. Malakas si Bruno. Naghatakan sila ni Gino. Lakas sa lakas. Nang makalagan si na Joe at Kiko ay tumakbo si Mang Mike sa tabi ni Gino upang umalalay. Hindi naman nila mahampas ang aso dahil kung tutuusin ay wala rin itong kasalanan. Mabangis kasi sa ganoong paraan ito si nanay ni Rigor. Si Rigor ang dapat hambalusin. Patuloy na halos nagpapabunong naghihilaan si na Gino, Mang Mike at Bruno. Nang biglang magkaideya si Joe. Inilabas ng dalagita ang tape recorder niya. Inirewind iyon. Nakatuon ang atensyon sa counter. Pinindot ni Joe ang stop button nang matansyang tama na ang posisyon ng tape. Tumakbo ang dalagita sa tabi ng isang maliit na silid sa may kusina. Binuksan ni Joe ang pinto. At bago inihagi sa loob ng silid ang tape recorder ay itinodo nito ang volume level at saka pinindot ang play button. Bruno! Malakas na tawag ni Rigor mula sa silid. Biglang napatigil sa pag-atake si Bruno. Bruno, come here! Utos pa ng nakatape na boses ni Rigor mula sa loob ng silid. At dahil tinuruan, binitawan ng aso ang kagat-kagat na kawayan at pumasok nga ito sa silid. Sit! Stay! Sabi pa ng boses ni Rigor. Nang isara ni Joe ang pintuan ng silid ay nakita nitong nakaupo si Bruno at naghihintay ng susunod pang utos mula sa tape recorder. Nasa itaas si Rigor, sabi ni Kiko nang matiyak na hindi na makakalabas ang aso. Mabilis na pumanhik si Gino, ngunit saglit lamang ay pababa na iyon ng hagdan. Tumaka sa bintana si Rigor, habulin natin! Subalit, nakakailang hakbang pa lang sila nang bumukas ang pintuan sa salas. Si Boging, may kasamang tatlong pulis. Hindi lang iyon. May hawak na bag ang isang pulis at sa pagitan ng dalawang pangpulis ay si Rigor.
Natsyempohan namin si Rigor, napatakbo palabas ng gate.
Nakangiting sabi ni Boging sa mga kasama.
Ang galing ng timing mo, Bogs. Parang pelikula.
Tuwang-tuwang sambit ni Job.
Ano bang nangyari dito?
Matalas na tanong ng pulis na may hawak na bag.
Pinasok nila ang bahay ko nang walang pahintulot. Sila ang hulihin nyo, hindi ako!
Matigas na sabi ni Rigor pero tiningnan lamang siya ng masama ng pulis. Nagpakilala si Mang Mike at mabilis na isinalaysay ang sitwasyon. At wala akong pagdududa na nasa loob ng bag na iyan ang aming hinahanap.
Wala kayong search warrant. Kakasuhan ko kayo pag binuksan nyo yan.
Pagbabanta pa ni Rigor. Alam mo, pare, palagay ko, sobra na ang panunood mo ng mga American police stories. Sabi pa ng isang pulis kay Rigor na tawang-tawa. Inilapag ng pulis ang bag sa sahig. Binuksan ang zipper at dumukot sa loob. Nanghahaba ang leeg ng mga kabataan. May inilabas itong bagay na nakabalot sa malaking kahon. Pigil ang hininga ng buong B1 gang habang binubuksan ng pulis ang kahon.
Ang maskara ni Longhino!
Masayang bulalas ni Joe nang lumantad ang matapang na mukha ng Kawal Romano na bulag, ang isang mata.
To be continued.